Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de hoy en torno a la armonización fiscal. Tenemos ahora la intervención del profesor doctor Antonio López Díaz, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido consejero de Contas del Consejo de Contas de Galicia y consejero mayor de esta institución y responsable del área de corporaciones locales del año 2010 a 2014. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago con premio extraordinario, doctor en Derecho. Desempeñó varios cargos académicos como vicerrector de coordinación de campus, vicerrector de gestión de infraestructuras. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho Público, secretario de la Comisión de Doctorado. Ha recibido una insignia de oro de la Universidad de Santiago de Compostela, muchas publicaciones en cuestiones fundamentalmente referidas a procedimientos tributarios, recaudación, materia de financiación autonómica y local, gasto público y su control. Ha hecho estancias en universidades europeas como Bolonia, americanas como Sao Paulo y Montevideo. Ha participado en muchos proyectos de investigación, miembro de varias asociaciones científicas y, desde luego, una persona de una sólida formación que ha trabajado en distintas áreas también en el mundo de las instituciones públicas y que ahora nos va a dar su visión sobre el proceso de armonización fiscal en la Unión Europea. Gracias.
Pois moi boas tardes, moitas gracias polas palabras cariñosas de amigos, só teñen ese valor. Eu quero comenzar cun agradecemento e cunha disculpa. Agradecemento pois tanto á Escola Galega de Administración Pública por albergar esta xornada, pero tamén moi especialmente pois o profesor Caramés e a profesora Cadaval, que pois tiveron a delicadeza pola súa parte hacia min de invitarme a participar nas mesmas, e para min é un prazer pois compartir aquí con amigos e colegas pois algúns minutos para falar destas cuestións da armonización no ámbito da Unión Europea. E por outro lado, dicía un agradecemento este que acabo de facer e unha disculpa, pois me gustaría pois ter podido estar aquí tamén na xornada de mañán, pero bueno, as obrigas docentes na facultade me impidieron que pudera estar aquí escoitando pois as intervencións, seguro que moi enriquecedoras dos de que me precederon no uso da palabra. Pois dito isto, pois eu vou a tratar de amoldarme, unha vez visto o programa, amoldarme o que era pois o título da ponencia, que fala de armonización presupostaria fiscal e económica. Como de armonización fiscal eu penso que xa se falou, eu vou falar moi pouco, simplemente por dar unha pincelada, e me vou centrar sobre todo no que armonización presupostaria, consolidación fiscal, armonización, diríamos, máis económica, que ten que ver sobre todo con algúns temas como eurobonos ou supervisión bancaria e demais, e rematarei falando pois ou preguntándonos se, ademais de do que é a armonización en materia económica, en materia presupostaria, en materia fiscal, si tamén estamos camiñando o que deberá ser o objetivo final, como é unha certa, por chamar de alguna maneira, a seguir co mesmo nombre, armonización, podríamos decir integración tamén social no ámbito da Unión Europea. Si nos estamos quedando solo no instrumental, que son os ingresos e os gastos públicos, ou se estamos tamén avanzando cara a consideración dos objetivos finais da Unión Europea. Este vai a ser o contido da intervención. Empezando por donde estamos ou como chegamos hasta aquí, pues evidentemente estamos agora mesmo no ámbito dunha Unión Económica e Monetaria, temos unha moeda única, e isto fai que os Estados perderan tanto as ferramentas que tiñan de política monetaria como as ferramentas de política económica, e nos queda unha ferramenta, sobre todo política económica, política de cambio, e nos queda unha ferramenta como é a política fiscal aínda en más dos Estados. Pero é verdade que moi condicionada e moi limitada por algúns preceptos comunitarios. Nesta, a esta fase de Unión Económico Monetaria, facendo unha, insisto, unha historia moi moi rápida, chegamos despois de varias fases, unha primeira fase onde se tratou de asegurar a libre circulación de capitales entre todos os Estados membros, libre circulación de capitales, por suposto tamén de persoas, de mercancías e de servizos. Diríamos que chegaba hasta o ano 93. A partir do ano 94, cando xa se tiña na perspectiva moi a corto plazo esa idea dunha unión monetaria, o obxectivo pasou a ser a converxencia das políticas económicas, decir, non podemos improvisar unha moeda única sobre realidades económicas e políticas económicas moi dispares sobre os Estados membros, polo tanto, unha premisa era aproximarse entre os distintos Estados membros na súa realidade económica. E esa converxencia pois foi, diríamos, de dos anos 94 hasta o ano 98, e a partir do ano 99 xa estamos, digamos así, no antecedente inmediato á moneda única, cunhas políticas, cunhos tipos de cambio xa fixos e irrevocables, xa non cabían devaluacións por parte das monedas propias de cada un dos Estados membros, e aparece xa hasta o euro como moeda que se vai a implantar en todos os Estados da Unión Europea. Chegados a este momento, se nos poñemos a día de hoxe, penso que o diagnóstico da situación podemos buscar onde que iramos ben sendo unánime nunha dirección. Estamos nun momento crítico da Unión Europea. Houve un intento moi claro de ir, de dar un paso moi decidido hacia a Unión Política, que fracasou, como foi o intento de refrendar esa Constitución Europea. Fracasado eso, pois estamos nunha unión económica e monetaria no que ten aínda puntos moi febles, é dicir, márcanse políticas e liñas de actuación a niveis da Unión Europea, hai outros ámbitos de decisión que quedan todavía situados nos Estados membros, sobre todo no ámbito da política fiscal, e, sin embargo, a perda de políticas de cambio e políticas monetarias non veu acompañada pola adopción a nivel comunitario, por parte das institucións comunitarias, deses instrumentos monetarios e de cambio que son propios de bancos centrais en outras estruturas de goberno, como poden ser sistemas federales. Por lo tanto, aí poño dous exemplos, un o que se deriva do grupo de reflexión sobre o futuro da Unión Europea que presidira Felipe González, no que se afirma isto: estamos nun punto crítico, hai que superalo, pero vai a ser necesario mobilizar pois enerxías de todos, responsables, cidadáns, empresarios, traballadores, hai posibilidades, pero hai dificultades. E todo isto pois se viu, por así decirlo, acrecentado tamén polo impacto da crisis nas economías da zona euro, non? E, bueno, pois esa crise, o impacto da crise sobre os Estados e sobre especialmente os que conforman o espacio da Unión Económica e Monetaria, pois sitúanos tamén ante unhas dificultades. Estamos levando a cabo unhas políticas de consolidación fiscal, como logo vamos a ver, pero faltannos algúns instrumentos que serían imprescindibles para unha saída razonable desta crisis, como son pois algunhas ferramentas desde o punto de vista da política monetaria ou unha mutualización da débeda de todos os Estados que comparten unha moeda única, non? Estamos falando de unha única moeda, pero logo cada Estado sigue respondendo da súa situación de déficit de deuda, como se encarga de remarcar o Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Por lo tanto, aí hai unhos retos por diante. E cales son as medidas? Bueno, as medidas tamén están todas elas formuladas en termos moi xerais. Parece que hai certo consenso en hacia onde hai que ir, pero o que é o camiño que se presenta por diante é un camiño con moitas dificultades. Dificultades que, ademais, se acrecentan cada vez que se incrementa o número de membros da Unión Europea. Lógicamente, unha Unión Europea de 28 é moito máis difícil de estruturar e integrar en estas novas políticas que era unha Unión Europea de 12, de 18, de 22 membros, non? Cantos máis somos, pois máis difícil conseguir esas unanimidades que son precisas para a adopción de medidas, o que explica que hubiese que poñer en marcha medidas alternativas de cooperación reforzada, como foron, pois, ante a imposibilidade de modificar o tratado de funcionamento, pois, a necesidade de crear un tratado específico para poñer en marcha o mecanismo europeo de estabilidade, ou firmar outro tratado específico, o que se coñece como pacto fiscal ou tratado de estabilidade, coordinación e gobernanza no espacio da Unión Económica Monetaria. Son mostra da dificultade que hai para ese consenso unánime necesario para a adopción das grandes medidas no seo da Unión Europea. Pois, decimos, cales son as liñas? Pois hai que avanzar na gobernanza económica, hai que reforzar o mercado único, hai que buscar unha maior coordinación fiscal, coordinación económica e tamén unha maior coordinación social. Decilo así é facilísimo, facelo efectivo, dar pasos neste terreo, vamos a ver que non é en absoluto nada fácil. Todo isto, ademais, nun momento en que estamos atravesando unha crise económica especialmente dura no que se refire ás contas públicas, non? Entonces, medidas que en outro contexto podían ser razonablemente factibles, nun contexto de crisis, pois fanse difíciles ou, por non decir que casi que imposibles. As propostas, en calquer caso, están aí. Este esquema, que ademais coincide bastante co título que se lle axudicou a miña ponencia, pois é un esquema no que se recollen as propostas que no ano 2012 formulaba Bon Rompuy sobre como teria que ser a xenuína Unión Económica e Monetaria no futuro. Ese era o título, ademais, deste documento. Bueno, aí se falaba que en distintas fases que se marcaban desde 2012 hacia adiante, pois incidíase na necesidade de buscar un marco financeiro moito máis harmonizado, moito máis integrado, sobre todo os mecanismos, ou a peza central aquí é a supervisión única das entidades financeiras a nivel da Unión Europea, e a súa capacidade para verificar e seguir a evolución das distintas entidades financeiras nos distintos Estados membros, e tamén neste ámbito dese marco financeiro integrado adquire un papel moi importante o mecanismo europeo de estabilidade como esa peza nova do entramado institucional comunitario que vai a ser o instrumento para adoptar medidas financeiras tanto en favor dos Estados como en favor das propias entidades financeiras que chegasen a necesitarlo. Unha segunda liña de actuación, máis alá deste mercado financeiro integrado, estaría un marco presupostario máis integrados, e aquí neste marco presupostario máis integrado vamos a toparnos con toda unha batería de medidas que se foron aprobando de polos anos 2012-2013, como o SISPAC, o TUPAC e finalmente o tratado, o pacto fiscal, donde o que se trata é de incrementar a disciplina dos Estados membros, sobre todo de cara á consecución dos e o respeto polos obxectivos marcados tanto para déficit como para débeda, fundamentalmente, e tamén para a aproximación das distintas políticas económicas entre os distintos Estados membros. E falase tamén, pois, de un marco económico máis integrado, que precisamente vai nesta liña. Temos que tratar de aproximar na medida do posible as políticas, as decisións que adopten os Estados membros dentro do seu ámbito de soberanía. Non só hai que consolidar o resultado contable, o resultado orzamentario, non só hai que buscar unha consolidación fiscal, sino que tamén temos que buscar unha sintonía das políticas públicas de cara aos objetivos que ten marcados a Unión Europea. E esses objetivos, pois, podemos velos nos objetivos de Europa 2020, é dicir, aí temos marcado uns objetivos, tanto no que ten que ver con niveles de emprego, no que ten que ver con niveles de formación, reducción do abandono escolar, reducción de emisións contaminantes, optimización do consumo de enerxía, é dicir, diversos indicadores, por poñer uns exemplos, nos que a Unión trata de establecer obxectivos colectivos hacia os que dirixir as políticas dos distintos Estados membros. E para isto, aquí aparece un instrumento fundamental, ao que despois nos vamos a referir, que é o semestre europeo, que xa, cos avances que demos, casi teríamos que dicir que é o ano europeo. Chamábase semestre porque as medidas acababan en xuño, pero agora veremos que tras as últimas modificacións e as últimas normas aprobadas en 2013 pois xa van máis alá e chegase hasta analizar o marco presupostario global de cada estado alá polo mes de novembro. Por lo tanto, temos casi, ademais dun semestre, un ano entero europeo. Estas son algúns dos retos que están planteados neste ámbito da harmonización fiscal, presupostaria, económica, e eu engadiría, como antes dixen, deixando para o final, que pasa tamén en termos sociais, hacia onde vamos indo. Bueno, feita esta presentación sobre a situación, as liñas de actuación, unha referencia, como dicía, moi casi telegráfica o que é a harmonización fiscal, porque xa houve varias intervencións sobre a harmonización fiscal e ademais ainda hai outra máis sobre unha cuestión central neste momento, como é o fraude e a evasión fiscal no ámbito da Unión Europea neste momento de crise económica. Ben, o que era a política de harmonización fiscal no ámbito da Unión Europea xurde inicialmente como un instrumento para garantir a libre concurrencia, a libre circulación de persoas, de capitales, de mercancías e de servicios no ámbito do mercado común inicialmente e da Unión Económica e Monetaria. Non era un obxectivo en sí mesmo que se producise esa harmonización fiscal entre todos os Estados membros. Eso non é un obxectivo. A harmonización é unha ferramenta para lograr que? A garantía das libertades básicas dos tratados. Por lo tanto, solo hai que actuar no ámbito da harmonización fiscal, como nos dicía xa desde o primeiro momento o informe Neumark, naquel momento, ou só con aquelas medidas, nas que as cuestións fiscais, as distorsións fiscais, poden afectar o bo funcionamento dun mercado común. E iso nos explica, pois, a onde temos chegado en materia de harmonización fiscal. É dicir, a partir dese primeiro dictamen, no que se nos veu a decir o distinto peso do gasto público entre uns países e outros non é unha distorsión evidente e grave do mercado común. Por lo tanto, aí non vamos a actuar. As disparidades de carga fiscal global entre un país e outro tampouco é unha cuestión que poida medirse, da que poida medirse o seu impacto sobre a circulación de mercancías ou de capitais ou de servicios ou mesmo das persoas. Entón, a que queda limitada a harmonización fiscal? Pois queda fundamentalmente limitada, polo menos nos seus primeiros momentos, a un bloque de impostos que si teñen unha incidencia fundamental na libre circulación de mercancías e tamén na libre circulación de capitais. E iso explica que a harmonización actuara fundamentalmente no ámbito do imposto sobre o valor engadido e no ámbito dos impostos especiais de fabricación, que son, digamos, o obxecto tradicional de harmonización fiscal e onde se acadaron, digamos así, os niveis máis altos de aproximación entre as legislacións dos Estados membros. Non se busca unha uniformidade fiscal, sino que se busca aproximar as legislacións naquelo que sexa imprescindible para garantir o mercado común. Este, diríamos, o enfoque tradicional da harmonización fiscal a nivel comunitario. Ben, dende isto pasaron máis de 50 anos e a realidade actual nos sitúa ante unhas preocupacións lixeiramente diferentes. Si a preocupación inicial da harmonización fiscal era garantir a libre concurrencia, garantir as libertades básicas dos tratados, hoxe en día hai unha preocupación crecente dos Estados membros para que esta harmonización garanta unhas bases fiscais, unhos ingresos fiscais suficientes para facer fronte ás necesidades de gasto dos Estados, especialmente nestes momentos de crise económica. É dicir, xa non só a libre concurrencia, sino que hai outra cousa que nos preocupa profundamente, como é que, como consecuencia da crise económica, seguimos tendo déficits importantes, e o déficit importante trátase de combatir fundamentalmente polo recorte de gasto, pero tamén hai que poñer a funcionar a outro elemento do sistema, como son os ingresos, para ofrecer financiación suficiente para o gasto público. E aí aparece, xa leva uns anos traballándose nestas cuestións, aparece unha preocupación grande pola luita contra a fraude e a evasión fiscal, principalmente a través de medidas que tratan de evitar que, de forma muy especial, las grandes multinacionales acaben pagando muy poco o casi nada dentro de los ámbitos económicos de la Unión Europea. El ámbito de la Unión Europea es un ámbito de presión fiscal alta comparativamente con otros países que podríamos situar en el mismo nivel de desenvolvimiento económico. Tenemos una zona de presión fiscal alta. Eso fai que se multipliquen fórmulas dentro e fora da Unión Europea para tratar de evitar esta presión fiscal. Hai varias iniciativas en circulación, non vamos parar aí, iniciativas para luitar contra fraude, iniciativas para dotar dentro do espacio da Unión Económica Europea dunha base impoñible común consolidada, sobre todo no ámbito do imposto sobre sociedades, porque aí tase demostrando como insuficiente mecanismos tradicionales, como é o gravamen das empresas multinacionales a través de principios tradicionales como a arm's length ou aplicando as reglas de precios de transferencia e reglas de operacións vinculadas, poxe xa non nos sirve, polo tanto hai que buscar novos mecanismos para asegurar a tributación efectiva destas entidades. Demóstrase tamén cada vez máis que é imprescindible a cooperación entre os Estados. Isto non se pode fiar a solucións individuais de cada Estado membro, fan falta solucións globais, e fan falta solucións globais que vayan incluso máis alá do ámbito da Unión Económica e Monetaria. E así, pois, están tomando iniciativas na que se están incorporando outros países, como Suiza e outros países que eran tradicionalmente de baixa tributación ou países cos que había dificultades no intercambio de información, e se este facendo un esforzo notable por introducir aquí pues, mecanismos para colaboración, intercambio de información, asistencia mutua, etcétera, etcétera. E ademais, a preocupación xa non é só da Unión Económica e Monetaria, do ámbito espacial da Unión Europea, sino que a preocupación é global. Pues, sucesivas reunións do grupo G20 se planteaban este gran problema da fraude, evasión, da planificación fiscal internacional, e hai iniciativas postas na mesa pola parte do OCDE tamén para luitar contra estas erosións das bases imponibles e os mecanismos que eliminan a tributación efectiva, especialmente dos grandes grupos multinacionais. Por lo tanto, aquí eu penso que hai un cambio de objetivo, síguese mantendo o objetivo de garantir as libertades, é dicir, a harmonización fiscal para garantir as libertades, e aí está xogando un papel estelar o Tribunal de Xustiza a través desta harmonización de sentido negativo, de declarar contrarios aos tratados as normas dos países membros que van en contra de algunhas destas libertades, pero cada vez máis está poñendo en foco nesta nova realidade, nesta necesidade de obter novos recursos para afrontar o gasto público que deciden darse cada un dos Estados membros. Deixamos aquí a cuestión da harmonización fiscal, aí esa sería a liña donde eu penso por onde, hacia onde se vai tender, e falamos de harmonización presupuestaria. Ben, dende o primeiro momento que se empezou a poñer en marcha todo este camiño hacia esta unión monetaria, pois foron conscientes os Estados que tiñan que aproximar, harmonizar o que podemos chamar os seus orzamentos e, sobre todo, os resultados dos seus orzamentos. Máis alá de outras cuestións que non vamos a mencionar agora, como a estabilidade de precios, tipos de cambio, tipos de interés a longo prazo, todos eran elementos que os que había que concurrir de cara a entrar nesa Unión Económico Monetaria, pero polo que aquí nos interesa agora, polo que se refire a esta harmonización presupuestaria, había dous límites claros que todos temos gravados e recollidos como un mantra de validez universal. Es decir, o déficit público non podía exceder do 3% do Producto Interior Bruto, a débeda pública non podía ser superior ao 60% do Producto Interior Bruto de cada país. Estas foron as reglas que inicialmente estaban contidas e están contidas no tratado, pero sobre todo no protocolo anexo ao tratado. O tratado de funcionamento da Unión Europea, o único que nos di é que os Estados deben evitar os déficits públicos excesivos, e é un protocolo onde está establecido como límite este 3% no que se refire a déficit e 60% no que se refire a débeda. Bueno, estes límites permitironnos transitar razonablemente hasta o momento en que a crise que empezou sendo unha crise financeira acabou afectando gravemente as contas públicas. Neste gráfico aparecen referenciados os membros, os Estados membros, co número de veces, número de exercicios económicos en que incurriron en déficit público excesivo. Non cumpliron especialmente o obxectivo do 3% de déficit público sobre o Producto Interior Bruto, porque o obxectivo de débeda solo se tomou como algo serio precisamente a raíz da crise económica. Hasta ese momento, pois, Italia estuvo desde o principio por encima do 100% da súa débeda sobre o Producto Interior Bruto e iso non daba lugar a que se puñesen en marcha procedimentos de déficit excesivo. Pois ben, como vemos aí, salvo Suecia, Luxemburgo e Estonia, e algúns que só tiveron un ano e inmediatamente reconduciron a situación, como Dinamarca ou Finlandia, bueno, pois todos os demais membros pasaron por situacións de déficit público excesivo. Quer decir que os mecanismos que tiña establecido a Unión Europea para prevenir ou para corregir o déficit público excesivo, pois non eran suficientes. O feito era que os países incurrían nestas situacións. Polo tanto, a partir de, digo, do impacto da crise nas contas públicas, alá polos anos 2009-2010, empezase a debatir no ámbito da Unión Europea que hai que mellorar estas medidas de sostibilidade orzamentaria. Eso deu lugar a que se tramitase un bloque de seis normas que se coñece tradicionalmente como este paquete de seis, este six-pack, no que van cinco reglamentos e unha directiva comunitaria, que o que pretenden é endurecer as medidas cando se incurre en déficit excesivo, o que é o procedimento, o aspecto corrector, pois facelo máis duro, coa previsión de sancións financeiras aplicables aos Estados pola simple declaración de que incurriu en déficit excesivo, frente ao sistema anterior na que esa imposición de sancións solo se levaba a cabo cando se incumplían as medidas para buscar ese equilibrio, e tamén adiantar, a través de outras medidas preventivas, evitar que se chegue a esa situación de déficit público excesivo. E aí aparecen, pois, as medidas tendentes a evitar os desaxustes macroeconómicos, que significan que non estamos en déficit excesivo, pero se o noso nivel de desemprego supera uns determinados límites, se o noso nivel de débeda pública ou privada supera uns determinados límites, o noso resultado de importacións e exportacións exceden de un límite máximo, é posible que a corto plazo incurramos nunha situación de déficit excesivo. Polo tanto, ante esta insuficiencia dos mecanismos tradicionales, abogase por reforzar esta disciplina presupuestaria para garantir que cumplimos con eses objetivos de déficit e tamén de débeda. Empeza a preocupar a débeda, porque precisamente nesta situación de crisis produce un crecemento exponencial e moi acelerado da débeda pública dos Estados membros. Diríamos que o punto final neste proceso de articulación de novas medidas que aseguren a estabilidade en términos de déficit e de débeda, pois é o que se coñece como pacto fiscal ou pacto de estabilidade, coordinación e gobernanza. Ante a imposibilidade de que houvese un acordo de todos os Estados membros para modificar o Tratado de Funcionamento da Unión Europea, houve que recurrir á firma de un tratado á marxe do Tratado Fundacional para recoller unha nova disciplina en materia de déficit e en materia de débeda. Quedaron fora Reino Unido e a República Checa, non firmaron este tratado, finalmente acadou as firmas necesarias, entrou en vigor 1 de xaneiro de 2013, fora suscrito en febreiro de 2012. Cales son as novas liñas que marca este novo pacto fiscal? Bueno, Frente ao criterio tradicional que nos falaba dun déficit público nominal do 3%, introdúcese un novo concepto aquí, que é o concepto de déficit estructural. Es decir, o cumplimento dos objetivos de estabilidade vámoslo a medir como déficit estructural, é dicir, quitando do déficit nominal a parte dese déficit que é atribuible ao ciclo económico. Es decir, permite unhas maiores flexibilidades para os Estados membros de actuación en situacións de crise económica, permitíndolle que poidan estar por encima destes límites. Por tanto, introduces o concepto de déficit estructural e fíxase un límite que é o 0,5% de déficit estructural. É dicir, o objetivo é presentar equilibrio estructural, pero pódese permitir chegar ao 0,5% de déficit estructural. Excepcionalmente, incluso, os Estados poderían liquidar os seus orzamentos cun déficit do 1%, déficit estructural do 1%, naqueles casos en que a súa débeda sexa inferior ao 60% e non presenten riscos graves de inestabilidade. Polo que se refire á débeda, síguese mantendo o límite tradicional, a débeda non pode exceder do 60% do Producto Interior Bruto, diríamos, non é que non poida, non debe, porque poder está podendo, e vaya se está podendo, e como excede, e cando eso se producido un exceso sobre o límite máximo, os Estado en cuestión debe procurar que a reconducción ao límite se produza en un prazo máximo de 20 anos. É dicir que esa diferencia entre o límite máximo permitido, 60%, e a situación, o volumen de renda, debe reducirse a razón dunha 20ª parte anualmente. Chamo simplemente a atención dunha cuestión. Este pacto, este novo tratado, fírmase en febreiro do 2012, aínda que estaba políticamente acordado entre Francia e Alemania xa en agosto do 2011. E consecuencia dese acordo e dunha petición de intervención do Banco Central adquirindo deuda pública española nos mercados secundarios, pois xurde unha carta do director do Banco Central Europeo, o presidente do goberno en España, dicindolle que esas intervencións irían condicionadas á adopción de medidas no ámbito normativo interno de máximo nivel. E esas medidas de máximo nivel foi a reforma da Constitución, do artigo 135 da Constitución, que se presentou no Parlamento o 26 de agosto e se aprobou definitivamente o 7 de setembro do mesmo ano. Para que vexamos que cando hai acordo dos dous máximos partidos non hai ningún problema en cambiar as normas nin a Constitución en un prazo récord de 10 días. O maior tempo que destinalo é esperar a que se cumplise o plazo previsto para, se o pedían, o número mínimo necesario de diputados e senadores se someter a referéndum. Como non houve ese número mínimo de diputados que o solicitasen, non houve que facer referéndum. Bueno, na reforma que se fixo en España da Constitución, que iba nesta mesma liña, que é introducir o concepto de déficit estructural na Constitución, en a posterior lei de desenvolvemento da estabilidade orzamentaria, a Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira do ano 2012, en España démonos unha norma que é máis exixente e máis ríxida que a que se deriva do pacto fiscal que estamos mencionando. Aquí se permite o 0,5% de déficit estructural. Na nosa Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria non permite déficit estructural ningún. É dicir, hai que liquidar as cuentas con equilibrio estructural a partir do ano 2020. Hasta o ano 2020 temos un proceso transitorio para chegar a ese equilibrio. Pero, en principio, a partir do ano 2020, en España tendremos que liquidar as contas públicas con equilibrio ou superávit estructural, mentras que o pacto fiscal nos permitiría hasta 0,5% do Producto Interior Bruto de déficit. E tamén no que se refire a débeda pública, somos moitísimo máis exixentes. Es decir, frente a unha norma europea que nos dice que excedido o límite hai que reconducilo en 20 anos, nos dixemos que íbamos reconducilo antes do ano 2020. Estamos ao redor do 100% de débeda sobre o Producto Interior Bruto, co cual é absolutamente imposible que de aquí ao 2020 puidésemos xerar os superávits necesarios para reducir 40 puntos ao noso volumen de deuda pública. Haberá que modificar a lei, pois, no que vai desde aquí hasta o ano 2020. A propia lei prevía que se fixeran revisións en función de como fose evolucionando, pero está claro que materialmente imposible. Ben, esta diríamos que é a última plasmación de do que é a disciplina presupostaria, a harmonización ou a consolidación fiscal no ámbito da Unión Europea. Estando como estamos unha boa parte dos países da Unión Europea con déficits por encima do límite máximo, a política de consolidación que se está levando a cabo e que ven marcada polas institucións comunitarias é unha política de consolidación basada fundamentalmente na reducción do gasto. É verdade que en plena crise económica é difícil articular medidas moi diferentes. Claro que os ingresos tamén poden contribuir a equilibrar as balanzas, a equilibrar os orzamentos, pero claro, precisamente non é o máis recomendable en períodos de crise económica facer incrementar sustancialmente a presión fiscal. Pero eu quero chamar a atención sobre o feito de que esta política na que se busca a consolidación tomando como única palanca a reducción do gasto aplícase con carácter xeral para todos os países da Unión Europea e a situación en canto a niveles de gasto e niveles de ingreso non é a mesma en todos os países. A veces cando en Francia se plantean que teñen que levar a cabo unha reducción sustancial do gasto público, inmediatamente tomamos nota e dicimos, vemos, se o ten que facer Francia, nós tamén temos que recortar sustancialmente o noso volumen de gasto público. E, bueno, a mí me parece que estas decisións hai que tomalas tendo en conta a realidade concreta dos distintos estados. Nesta táboa que está aquí, na parte da dereita, aparece reflectido o que a porcentaxe de gasto público sobre produto interior bruto. Na parte da esquerda aparecen a porcentaxe de ingresos públicos sobre produto interior bruto. Ingresos públicos non só ingresos fiscais, non só presión fiscal, senón conxunto de ingresos públicos. Bueno, podemos ver como España presenta, pois, no ano 2014, un 43% de gasto público sobre produto interior bruto. É dicir, estamos 6 puntos por debaixo da media da zona euro en canto a gasto público sobre produto interior bruto. Polo tanto, a simple vista, é distinta esta situación da de Francia, que está debaixo justamente de nós, no que o gasto público alcanza 57% do produto interior bruto. É dicir, ten 13 puntos de gasto público máis que nós sobre produto interior bruto, Francia que España. Polo tanto, aplicar recetas universales para todos sin ter en conta a situación de partida pode exixir esforzos, en algúns casos, algúns países difíciles de asumir, en moitos casos incluso poden ser medidas que non vayan na dirección concreta, ¿no? Polo tanto, no caso concreto de España, pois o noso volumen de gasto público non se achega nin siquiera a media da Unión Europea. E se vamos a outra parte da táboa, a parte dos ingresos, pois aquí vemos como, no caso de España, sexa 2013, 2014, dá o mesmo 2013 porque esos son datos fixos, só temos 6 países dos 28 da Unión Europea por detrás de nós con menores ingresos públicos por produto interior bruto, sobre produto interior bruto. É dicir, que nesta situación, está ben, como se di por parte das institucións comunitarias, que a política debe ser de reducción de gasto, especialmente naqueles casos nos que os niveles de gasto son altos. Cando os niveles de gasto non son tan altos, polo menos non están por encima da media como de España, o mellor había que matizar algo esta política de consolidación basada no gasto. Volvo a insistir, é verdade que en pleno período de crise é difícil incrementar este volumen de ingreso público sin actuar de xeito aínda máis procíclico, como sería pois unha subida de ingresos fiscais ou de outra natureza. Pero bueno, o mellor nos sirve, eu penso que isto sería o objetivo, o mellor nos sirve para, ou debera servirnos para plantearnos reflexións de cara ao futuro. Non só pensemos neste momento en concreto, pero si tratemos de evitar errores nos que temos incurrido reiteradamente en anos precedentes. En períodos de bonanza económica, no noso país en concreto, gobernos de distinto color optaron por desmontar ou reducir sustancialmente a presión fiscal, reducir sustancialmente a aportación de recursos fiscais, precisamente porque esa bonanza económica facía que, ainda reducindo a presión fiscal, aumentasen os ingresos. Era verdad, pero non podemos, eu penso que hai que sacar unha lección hacia o futuro, non se pode desmontar o sistema fiscal, sino que o sistema fiscal ten que nutrirnos dos recursos suficientes para cubrir o nivel de gasto que nos decidamos ter, e iso sí é unha decisión política que debemos tomar pois, cando nos toca, que votando e atendendo as propostas que nos fan cada unha das socios que teñamos por diante. Ben, damos un paso máis e decimos tamén armonización económica. Si a consolidación fiscal está basada sobre todo en materia de gasto, es decir, en ajustar as políticas de gasto, recortes de gasto, para tratar de conseguir esos objetivos de déficit estructural, o que é a consolidación, digamos así, a armonización económica, es decir, o poñer en sintonía as políticas de gasto de cada un dos Estados membros co que son os objetivos globais da Unión Europea, teñen unha ferramenta fundamental que é isto que se coñece como o semestre europeo. Simplemente consiste en que a Unión Europea, durante os primeiros trimestres do ano, entre xaneiro, febreiro, marzo, nos distintas instancias, Comisión, Ecofin, Parlamento, Consello, fixa cales son as orientacións estratégicas para as políticas dos Estados membros. Tendo en conta que, polos seus recursos económicos, a Unión Europea é un xigante con peso absolutamente de barro, o presuposto da Unión Europea é moi inferior ao presuposto de España, da maior parte dos países da Unión Europea, é un presuposto que, co que non se pode facer frente aos grandes objetivos da propia realidade desta realidade de integración que é a Unión Europea, hai que tratar de poñer en sintonía tamén as políticas de cada un dos Estados membros. Por lo tanto, nesa primeira parte do ano, as distintas institucións fixan os objetivos, pois objetivos en materia de emprego, desenvolvemento, crecemento, etc. Logo, á vista deses objetivos, cada un dos Estados membros, antes do remate do mes de abril, estamos nesa fase, fai públicos e eleva as institucións comunitarias o que xa ven sendo un clásico, o programa de estabilidade, porque neste caso estamos en unha situación de déficit excesivo e, polo tanto, temos que elaborar un programa que nos permita salir desa situación de déficit excesivo, ese é o programa de estabilidade, e tamén o programa nacional de reformas que vamos a levar a cabo para actuar en sintonía con esos objetivos comuns da Unión Europea. Elevanse estas propostas por cada un dos Estados membros e entre maio e xuño as institucións comunitarias, a Comisión e o Consello, pois analizan as propostas que lle fan cada un dos países e fanlle unha serie de recomendacións, dicindolles, pois, si van no sentido axeitado ou si deben corrixir algunhas das medidas que ali se propoñen. Ben, isto chamábase semestre europeo e chamase semestre europeo porque tradicionalmente remataba aquí, ocupaba fundamentalmente os seis primeiros meses do ano. Fixadas estas resolucións e estas recomendacións do Consello da Unión Europea, cada Estado membro elaboraba os seus orzamentos que eran a plasmación desas políticas ou desas políticas de Estado englobadas na política común da Unión Europea. Pero no ano 2013 apróbase ese reglamento 473/2013 sobre disposicións comuns para o seguimento e evaluación dos plans orzamentarios e para a corrección de déficit excesivo dos Estados membros, que o que ven a ampliar, digámoslo así, estas actuacións que formaban parte do semestre europeo. Significa que agora, antes do 15 de outubro, cada un dos Estados membros ten que elevar á Comisión Europea o que un borrador das liñas xerais dos orzamentos de todas as administracións públicas de cada país. Por lo tanto, liñas xerais dos orzamentos do Estado, pero tamén dos orzamentos de comunidades autónomas e tamén unhas liñas moi xerais dos orzamentos das entidades locais. Para ver que esas propostas están en liña cos objetivos globais e co Plan Nacional de Reformas e co Plan de Estabilidade formulado no seu momento. A Comisión analiza esas líneas xerais, esos proxectos ou borradores de leis de orzamentos, e antes do 30 de novembro fai as súas consideracións. E finalmente, sí, son os Estados quen pois aproban nos parlamentos nacionais o orzamento de ámbito central, e logo en cada comunidade autónoma, no noso caso, pois os orzamentos autonómicos, e no pleno de cada concello ou de cada diputación, os orzamentos de cada entidade local, enmarcados así nestas liñas xerais de política económica global. Por lo tanto, este é un dos grandes instrumentos de harmonización ou integración económica, é dicir, de poñer en sintonía as políticas económicas de cada un dos Estados membros cos grandes objetivos comunitarios. Pero cando se fala de harmonización económica, hai outros elementos que salen sempre a luz, como asignaturas, en algún caso pendentes, outras nas que se ten dado algún paso. Un deles ten que ver co o que sería a adopción de mecanismos europeos ou de mecanismos globais para facer frente ao endebedamento dos Estados, sobre si se mutualiza ou non se mutualiza parte da débeda pública. Neste gráfico que está aquí, reflítense o que son as primas de risco, os tipos de xuro, mellor dito, que tiveron que pagar algúns Estados membros pola emisión de débeda pública nestes anos de crise económica. Se hasta o ano 2008 pois había diferencias, pero unhas diferencias moi pequenas, vemos como a partir do ano 2009 estas diferencias, este é o caso de Grecia, Portugal, Irlanda, España, e este é a evolución do bono alemán, que reduciu sustancialmente durante o período de crisis o tipo de interés, precisamente por esa seguridade especial que ofrecen pois as emisións de débeda pública alemán. Frente a eso, os países que sufriron máis agudamente a crise económica nas súas contas viron incrementado notabilísimamente os tipos de xuro que tiñan que pagar por esas emisións, con diferenciais que iban desde 4 hasta 22 puntos ou 20 puntos no caso de Grecia no momento de punta máis alta, non? Entón, ante isto, pois a pregunta sempre é a mesma, non? Temos unha moneda única, pero en materia de débeda pública cada un responde do seu, aquí non hai ningunha mutualización ni ningún instrumento que permita que todos os estados se poidan beneficiar en maior ou mellor medida da estabilidade que se pudese derivar de o conxunto da área da zona euro. Aquí non o temos, sin embargo, a nivel interno nacional sí que xo temos. O Estado, a través dos sucesivos fondos de liquidez autonómicas ou fondos para pago a proveedores, o que fixo foi trasladar, ofrecerles ás comunidades autónomas a posibilidade de financiarse un tipo de interés sustancialmente menor ao que tiñan que pagar no mercado, as que quixeron acollerse. Galicia non se acolleu a esta medida, aproveitando pois a maior solvencia ou a maior atractivo que tiñan as emisións de deuda pública estatais nos mercados financeiros fronte ás emisións de deuda pública autonómica. É dicir, isto que ás veces está demandando para Europa pois está facendo no ámbito interno de algúns dos países, concretamente no ámbito interno español. Bueno, que pasou en Europa? Pois a Comisión, en novembro de 2011, pois lanzou un documento que era sobre a posibilidade de implantar un sistema de eurobonos, é dicir, de mutualizar de alguna maneira a débeda pública a nivel comunitario, é dicir, para que tamén, xa que temos unha moneda única, eso supuñese algún beneficio dende o momento ou de cara a financiamento do endebedamento. Ben, había diversas posibilidades, no propio documento se iban desde, digámoslo así, o maior nivel de compromiso ao menor nivel de compromiso, non? Desde eurobonos que afectasen a totalidade da débeda pública de cada Estado, asumindo entre todos unha responsabilidade compartida, unha situación intermedia onde dicimos, bueno, pois, se o límite máximo de débeda pública que se lle permite a un Estado é o 60% do PIB, hasta aí vamos a actuar todos de forma mutualizada. Hasta ese volumen de débeda aportamos entre todos a nosa solvencia, a nosa garantía para tratar de obter os mellores xuros. E o que excedese de 60%, aí sí que xera responsabilidade de cada Estado. E logo, bueno, pois, incluso se falaba de eses euros bonos sobre unha parte, pero sin ningún tipo de responsabilidade compartida. Distintos niveis de, digámoslo así, de reparto de responsabilidades. Bueno, Unha medida desta natureza, pois se suele falar habitualmente do bono azul, en este caso estaría pensado para cubrir como débeda mutualizada o 60% e o que excedese o 60% que xa fose responsabilidade de cada estado. Que efecto tería? Pois que na parte mutualizada teríamos un descenso importante de xuros, na parte non mutualizada, no que excedese por 60%, seguramente había un incremento de tipos de gravame que tiña que, perdón, de tipos de gravame, de tipos de interés que tira que pagar ese país, pero tamén seguramente había un incentivo. Operarías un incentivo moi notable para a maior disciplina fiscal, na medida en que conseguise as actuacións que levase a cabo este estado, irían tenderían a recortar esta zona vermella, esa zona de endebedamento que estaba por encima do 60%, co cual tería unhos aforros moi importantes en termos de tipos de interés que tería que pagar. A realidade a que chegamos é que, sobre todo, Alemania non está disposta de momento a poñer en marcha unhos instrumentos desta natureza que poderían, como digo, pois ser moi interesantes e darlle, pois tamén, digámoslo así, un elemento, un incentivo claro á permanencia nese ámbito da Unión Económica Monetaria. Outra medida que temos tamén nos tratados é o que se coñece como a non mutualización da débeda ou non responsabilidade de unhos por outros ou non bailout, que é o artigo 125. O que nos ven a dicir é que nin a Unión asumirá nin responderá dos compromisos de cada un dos Estados, nin tampouco cada Estado membro responderá das débedas de cada un ou calquera dos outros Estados membros. Bueno, isto significou un primeiro problema para a posta en marcha de algúns tipos de medidas, como foi a actuación directa do Banco Central Europeo adquirindo no mercado secundario débeda pública dos Estados membros. Entón, bueno, pois, como sabemos, o noso Tratado de Funcionamento da Unión Europea reserva para o sistema de bancos centrales e para o Banco Central Europeo un obxectivo claro. O obxectivo do Banco Central Europeo é manter a estabilidade dos precios. Es decir, toda a política monetaria do Banco Central Europeo ten un obxectivo último. Non é nin o maior crecemento, nin o maior desenvolvemento, nin favorecer outro tipo de política, sino garantir a estabilidade de precios. Polo tanto, pois se foron dando algúns pasos, abrindo posibilidades. Nos anos 2011, pois se procedeu a unha primeira adquisición de bonos emitidos polos Estados membros como débeda pública. E no ano 2012, pois, pronunciou Mario Draghi esas palabras que casi están xa gravadas en pedra por todo lado, es decir, que o Banco Central Europeo está preparado para facer todo aquilo que sexa necesario para preservar o euro e, como el dixo, créanme, eso vai a ser suficiente. Bueno, a verdade é que simplemente dixo estas palabras e a situación cambiou sustancialmente e anunciouse que se iba a poñer en marcha un programa para ese programa que se coñece como OMT, para adquisición decidida de débeda pública dos Estados membros en mercados secundarios. Quen primeiro puxo unha chamada de atención foi o Tribunal Constitucional Alemán, cuestionou que si isto sería contrario a este principio que acabamos de ver recollido no Tratado de Funcionamento de que unhos non respondan da débeda de outros. Bueno, non temos aínda pronunciamento do Tribunal de Justicia da Unión Europea, pero si a principios deste ano o abogado xeral, que justamente foi un español, Pedro Cruz Villalón, pois formulou as súas conclusións xerais. Habitualmente o pronunciamento do tribunal suele ir na mesma liña que as conclusións do abogado xeral, dicindo que estas medidas desta natureza non eran contrarias ao Tratado de Funcionamento da Unión Europea, sempre que estuvesen correctamente motivadas e se adoptasen cautelosamente para que non supuxesen unha financiación directa dos Estados membros. Por lo tanto, se abre por aquí unha vía que está empezando a poñerse en funcionamento nestes mesmos días. No mes de abril de 2015, pois puxo o Banco Central Europeo en marcha esta primeira compra de bonos e que vai manter hasta o ano 2016. Como a política fundamental, o objetivo fundamental do Banco Central é manter a estabilidade de precios, está ligado á estabilidade de precios. É dicir, temos o Banco Central así o entende, que hai que poñer en marcha medidas que reactiven de alguna maneira pois un certo repunte da inflación que deberá situarse ao redor do 2%. Neste momento estamos con inflación incluso negativa, polo tanto, van no sentido de favorecer a aproximación da inflación a ese objetivo do 2%. Tamén outra medida que se marca dentro deste objetivo de harmonización económica foi a posta en marcha do Mecanismo Europeo de Estabilidade. Tamén isto tuvo unhas dificultades políticas importantísimas. Houve que modificar o Tratado de Funcionamento da Unión Europea no seu artigo 126 para permitir que se puderan actuar os Estados e puderan establecer mecanismos de estabilidade cando sexa indispensable para salvaguardar a estabilidade da zona euro no seu conxunto. A raíz deso, non se pudo actuar ir máis alá e crear o Mecanismo Europeo de Estabilidade dentro do tratado, porque non había unanimidade requerida, polo tanto, firmouse outro tratado máis, a marxe o Tratado de Financiamento, originariamente no 2011, cambiouse no 2012, e, bueno, e está aí como un instrumento que está disposto a financiar ben os Estados, ben entidades financeiras que, para facer frente ás súas situacións de inestabilidade das súas contas públicas, o consideren necesario. Ben, diríamos que ata aquí, e xa vou a rematar, expoñemos pois o que son liñas de actuación neste marco de harmonización fiscal, presupuestaria e económica. Donde estamos e hacia onde se vislumbra que vamos a ir. Pero penso que había que facernos a pregunta. Vale, estos son os números. E que pasa coas persoas? Estamos realmente a Unión Europea camiñando na dirección correcta hacia a consecución do que son os seus objetivos, unha maior integración, unha maior igualdade na distribución da renda, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar algúns datos e aquí cada un pode extraer, como sempre ocurre así, pois a conclusión que estime precedente. Unha primeira realidade evidente é que esta política de consolidación fiscal que estamos levando a cabo na Unión Europea está nos lastrando muitísimo as posibilidades de crecemento. E o Fondo Monetario Internacional, que é unha das institucións que está, pois tamén, digamos así, apadriñando estas liñas de actuación, pois tuvo que recoñecer xa no ano 2012 que, bueno, estes recortes no gasto, pois podrían estar detrás da explicación de que precisamente sexa a zona euro, esta que está aquí en gris, a que se atope a cola, no que se refería ao crecemento económico. E, bueno, pois eso fixo reflexionar o Fondo Monetario Internacional, que seguramente pois se producira unha subestimación dos efectos da austeridade, é dicir, que eses efectos multiplicadores dos recortes do gasto seguramente eran maiores dos que inicialmente se pensou. Polo tanto, hai un primeiro efecto claro: estes recortes de gasto dificultannos, están nos lastrando o crecemento. E xa tomando outros indicadores sociais, que está pasando coa igualdade ou desigualdade na distribución da renda? Bueno, este índice que se pon aquí é o que compara a renda de que dispón o 25% máis rico da sociedade en relación ao 20% máis pobre da sociedade. Bueno, pois como vemos, no caso de España, que é a liña azul, o que se produciu nestes últimos anos foi un incremento da desigualdade. No seo da Unión Europea tamén, aínda que, digamos así, ese incremento da desigualdade é sustancialmente menor. Diríamos que aí se mantén unha liña estable, pero tampouco se avanzou no que parece que é desexable, que hacia unha maior igualdade na distribución da renta. É dicir, que estas políticas están alonxando máis o 20% máis pobre do 20% máis rico. De tal forma que agora, pois, o 20% máis rico ten 6 veces máis que o 20% máis pobre, cando fai 8 anos, pois tiña só 5 como algo. Un dato máis. Se ademais isto poñemos nun mapa, vemos que isto ten tamén xeográficamente pois o seu impacto, non? Os colores máis oscuros representan a maior desigualdade na distribución da renda. E pois estamos en situación parecida ao que son os países do leste, Bulgaria, Grecia, Italia un pouco máis, frente que nos está alonxando do centro e, sobre todo, do norte de Europa, onde se están dando os maiores niveles de igualdade ou de tendencia a igualdade na distribución da renda. Si pensamos en outro factor que tamén se suele utilizar bastante a nivel da Unión Europea, persoas en risco de pobreza ou exclusión social, pois vemos que estamos por encima do 25%, esta é a liña de España, e tamén cun crecemento notabilísimo a partir do momento en que impacta a crise económica sobre as contas públicas. Viñamos dun momento, dunhos anos de crecemento no que se reducía sustancialmente, tendías a aproximar coa media da Unión Europea e agora nos estamos separando desa media. E ademais coincide, outra vez máis, que a liña de maior risco de pobreza pois se volve a situar no arco mediterráneo e nos países do leste. Bueno, podríamos seguir con moitos outros indicadores. Este é o nivel de empleo. Vemos que o objetivo para o ano 2020 estaría aquí. A liña oscura son os datos de España, é dicir, que tendemos a separarnos do objetivo en canto a porcentaxes de empleo. Non estamos incrementando o que é inversión en investigación e desenvolvemento, que sería esta liña azul, incluso decaeu nos últimos anos como porcentaxe do Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Podíamos seguir con moitos outros indicadores de carácter social. Por lo tanto, para concluir, que me parece a min? Que ao mellor estamos confundindo de alguna maneira o instrumental e o final, non? Os objetivos únicamente instrumentais e os objetivos finais. A obtención de ingresos e a realización de gastos son objetivos instrumentais. Os estados obteñen ingresos e realizan gastos para algo, pero as políticas finalistas son outras. E me parece que estamos focalizando casi todo, é verdade que, insisto, ten explicación pola situación en que nos atopamos, na adecuación, no encuadramento dos resultados orzamentarios. E estamos, ao mellor, deixando un pouco de lado o que son os resultados finais, non? Polo que se refire á estabilidade orzamentaria, empézase a superar no ámbito da Unión Europea o que era o análisis dos resultados en termos de déficit e de débeda, e se empeza a prestar máis atención ao que son os desequilibrios macroeconómicos. E se está facendo un esforzo cada vez máis importante en lograr esa sinerxia das políticas dos Estados membros cos objetivos da Unión Europea. E a mí me parece que, hai que estar ao mesmo tempo, ou deberías estar ao mesmo tempo, deseñando políticas económicas e monetarias que camiñasen hacia unha maior integración social e unha maior harmonización social tamén das persoas, porque senón estamos camiñando en dirección contraria aos objetivos que nos temos marcado. E o mellor, e penso que resume moi ben parte destas conclusións, o mellor nos pasa isto que dicía o Roto fai xa algún tempo na súa viñeta do país, non? Ás veces, por moito mirar os números, acabamos vendo borrosas as persoas e non debemos perder esta perspectiva. Nada máis, moitas gracias.